Wel, os ydych chi droi at Luc ac at bennod 16, os gennych chi'ch Beiblau, mae'n help i ni wrth i ni edrych ar yr adnodau yma, yr hanes yma o Iesu. Iesu Grist yn dweud stori, yn dweud stori. Mae Iesu yn dweud nifer o storïau yn dydi yn y Beibl. Mae rhai ohonyn nhw, efallai yn aros yn y cof yn haws nag eraill. Mae'r rhaid i mi gyfadda, mae'r hanes yma wedi sticio yn ynghof i ers o'n i'n ifanc iawn iawn. Dwi'n meddwl beth ydi o, mae'n llawn manylion gwahanol. Yn dydy, dyn ni'n sôn, dyn ni'n cael gwybod am yr dyn yma'r wisg piws, y gwisg porffor, oedd o'n gwisgo'r lliain main. Dyn ni'n clywed am gornwydydd Lazarus, y Drian, a da ni'n meddwl amdan y nefoedd ac Abraham yn y nefoedd. Da ni'n gwneud rhywbeth real iawn am yr artaith yr ungoedd, yma'r dyn yma, y dyn cyfoethog yn ei brofi, a'r gagendor mawr yn yr agendor mawr Llydan oedd i cael ei osod. Mae hi'n stori sydd yn cydio yn rhywun. A felly bore yma, da ni eisiau meddwl beth mae Iesu Grist am i ni ddysgu o'r hanes yma. Beth mae Iesu am i ni ddysgu o'r hanes yma. Pam bod o wedi deud o? Ni jyst dweud stori oedd o'n ac oedd o isio dysgu pobl, a mae eisiau dysgu ni y bore yma. A'r peth cyntaf dwi eisiau chi sylwi ydy bod yna ddwy ffordd i fyw. Mae yna ddwy ffordd i fyw. Canolbwynt yr ddameg yn amlwg iawn ydy'r dyn cyfoethog ynde. Dyn ni'n dysgu llawer am y dyn cyfoethog. Dyn ni'n dysgu lot amdano fo er mwyn gwybod beth sydd yn bwysig iddo fo. Mae Iesu, dwi'n meddwl, eisiau ni ddeall beth ydy gwreiddiau y dyn yma. Lle mae sail i fywyd o. A felly, dyn ni'n cael nifer o fanylion amdano fo. Dyn ni'n gwybod yn gyntaf fod o'n ddyn cyfoethog iawn. Mae o'n ddyn cyfoethog iawn. Mae gyda fo lawer iawn o bethau. Mae o'n gwisgo porffor, mae'n gwisgo piws. Mae o yn gwisgo y pethau mwyaf, y dillad mwyaf rhyfeddol. Ella heddiw fyddwn ni'n meddwl am bod o'n wisgo Superdry neu Marks and Spencers, dibynnu lle bynnag ydych chi yn siopa. Ond oedd o'n gwisgo y pethau gorau oedd gyda chi. Oedd o'n gwisgo lliain main. Rwan y lliain main a siŵr o fod oedd dillad isa. A doedd pawb y dyddiau yna ddim yn medru fforddio hyd yn oed dillad isa. Felly oedd gyda fo pob dim oedd angen. Dyna ni weld o'n bwyta yn wych. Bwyta yn wych. Mae'n bwyta yr bwydydd mwyaf rhyfeddol yma. Ac dyna ni'n gwybod fod gennym fo dŷ mawr. Yn y gwreiddiol, mae'n siŵr mae porth nid drws oedd na, ond rhyw fath o rhyw borth mawr i mewn i dŷ lle oedd Lazarus yn gorwedd. So oedd y dyn yma gyda pob dim posib, oedd o'n ddyn o gyfoeth mawr, oedd o'n mwynhau'r gorau oedd gan y byd i'w gynnig. Ac wrth gwrs, da ni'n cael gymharu fo gyda Lazarus, Drian. Lazarus oedd gyda dim byd o gwbl. Oedd yn sâl, yn amlwg oedd o'n gorwedd wrth y drws, yn edrych oedd o'n hyd yn oed yn medru codi i hun i fyny. Doedd gyda fo ddim byd, oedd gyda fo ddim bwyd hyd yn oed i fita, oedd o'n gobeithio i gael bwyta'r bwyd oedd yn disgyn oddi ar fwrdd y gŵr cyfoethog. Ac oedd o'n aflan, oedd y cŵn yn mynd ac yn llyfu i gornwydydd o. Y cŵn fyddai ar y stryd yn bita, y pethau afiach ar y stryd ac yn y blaen, ac oedd nhw'n dod ac yn llyfu yr sors yma oedd arno fo. Oedd o mewn cyflwr triennus, oedd o mewn cyflwr ofnadwy. A dyn ni'n gweld y pwynt yn syth yn dydan. Mae yna rhywbeth yn bod yn fama rhwng y ddau berson yma. Mae yna rhywbeth yn bod yng nghalon y dyn cyfoethog. Mae yna rhyw hunanoldeb rhyfeddol yma. Rwan bydd efo'n wir i unrhyw gymdeithas bod rhywun yn edrych ar y sefyllfa ac yn meddwl, hold on, mae'n rhywbeth yn anghywir y fama. Ond yn arbennig i'r iddewon, yr adeg o Iesu Grist, oedden nhw'n gwybod am y gorchmynion yr oedd Duw wedi rhoi i ofalu am y clodion, i ofalu y bobl oedd efo digon i wneud yn siŵr bod nhw'n gadael digon i'r rhai clawd. A felly, dyn ni'n gweld fod y gŵr cyfoethog yma yn anwybyddu i gyfrifoldeb tuag at Lazarus. Oedd o wedi gyfareddu gyda pethau y byd. Hein oedd y pethau oedd yn llenwi fryd, allwch chi ddychmygu fo yn eistedd yna ar wrth y bwrdd ac yn bwyta'r gorau yn ei ddillad a gyda'i ffrindiau o'i amgylcho. A Lazarus wrth i ddrws. Allwch chi ddychmygu fo'n cerdded heibio Lazarus ac yn ei anwybyddu fo. Oedd o'n byw am y, am y presennol. Oedd o'n byw am y rŵan. Oedd o'n anwybyddu Duw. Oedd o'n anwybyddu gyfrifoldebau. Oedd o'n anwybyddu tragwyddoldeb. Oedd o'n byw am rŵan. Am yr hyn oedd ganddo fo. A dyna oedd yn llenwi i fryd o. A mae Iesu'n aml yn siarad am bobl fel hyn. Y rhan fawr o weinidogaeth Iesu ydy codi ymwybyddiaeth o hyn. Dych chi'n meddwl am y dyn, yr hanes o'r dyn yn llenwi ysgiboriau, sy'n llenwi i ysgiboriau efo'r holl bethau sy'n gennym fo yn y byd yma, a mae o'n edrych ymlaen a mae o'n colli y cyfan. Neu'r gŵr sydd yn adeiladu i di ar y tywod, hynny di sydd yn mynd a jyst yn adeiladu heb roed unrhyw feddwl am y peth, heb edrych ymlaen, heb feddwl ymlaen. Pobl sydd yn byw am y rŵan, pobl sy'n byw am be fedrwn ni i gael rŵan. A waith i ni fod yn onest, dyn ni weld o'n yn cymdeithas ni, dydan. Hynny di dyna sydd yn nodweddu yn cymdeithas ni. Dyn ni'n byw yn efo. Hynny, be mae pobl isio? Be mae pobl isio yw plant? A be fysa pobl yn y cymdeithas ni'n deud? Wel, dyn ni isio'n plant ni fod yn hapus. Dyn ni jyst isio ddyn nhw fod yn hapus. Dyna i gyd dyn ni isio. Mae pobl yn byw am y rŵan. A mae'r feddylfryd yma wedi cymryd drosodd. Mae wedi cymryd drosodd yn cymdeithas ni. Mae wedi cymryd yn drosodd yn meddylia ni. Mae wedi cymryd drosodd yn hamser ni. Mae o'n ddofn yng nghalonau pobl. Be mae pobl isio dyddiau yma? Diogelwch. Da ni isio bod yn ddiogel. Da ni isio gofalu am yn hunain rwan. Does na ddim byd yn o'i le ar y pethau yna. Ond na dyna sydd yn llenwi bryd pobl. Da ni isio bod yn hapus. Mae hunaniaeth yn bwysig iawn i bobl dyddiau yma. Hynny ydy pwy ydw i sydd yn bwysig. Mae gen i fi hawl i fod yn pwy ydw i. Sym ots am bobl eraill yn gyffredinol, fi sydd yn bwysig. Beth ydw i yn ei wneud? Be di'r adeiladau mwyaf y Mangor? Mae ni'n siarad efo Ben amdan hyn drwnod y blaen ac ie, mae gen i'r coleg a mae gen i'r sbyty, ond yn gyffredinol dyddiau yma rwan y siopau ydy'r adeiladau mwyaf. Y siopau. Pam? Achos mae pobl yn mynd i'r siopau ac yn prynu. A dyn ni'n prynu stwff er mwyn y mwynhad. Yn ydy, mae'n y siopau bwyd oes, ond mae'n lwyth o siopau eraill. Yr holl bethau mae dyn ni'n medru gael. A mae'r pethau mae'n medru gwneud i ni anghofio. Mae'r pethau mae'n medru gwneud i ni golli golwg ar yr tragwyddol. Golli golwg ar beth sydd yn bwysig. Golli golwg ar beth sy'n mynd i ddigwydd i ni. Hynny ydy, da ni'n byw am 70 mlynedd. Beth sydd yn digwydd wedyn? Yn gyffredinol, dydy pobl ddim eisiau siarad am hynny yn ein cymdeithas ni. O gwbl, oherwydd mae gennym ni gymaint o bethau i wneud rŵan. Dwi'n cofio chydig flynyddoedd yn ôl oedden ni'n yn yr Eisteddfod ac oedden ni'n gofyn i bobl be oedd yr cwestiynau mwyaf pwysig. Ac cwestiynau'n codi, wel, beth sy'n bod ar y ddeiar a pam ydw i yma'r holl cwestiynau yna. Ond o'n i'n gofyn i bobl, dych chi di meddwl am beth sy'n digwydd ar ôl i ni farw? Ac oedd pobl ddim yn hoffi'r cwestiwn yna, gwbl. Tabw mawr yn cymdeithas ni. Ond mae Iesu yn treulio gymaint ei amser yn rhybuddio ac yn deud peidiwch a trysori pethau yn y byd yma. Peidiwch gadael i bethau'r byd yma lenwi eich calonau chi a'ch meddyliau chi. Dyn ni'n gwybod yn y capel ar hyn o bryd bod gyda ni drai rot. A mae o'n stwff ofnadwy, mae o'n stwff erchill, mae o'n mynd i bob man. Wel, beth mae Iesu'n dweud ydy, mae bydolrwydd, mae stwff y byd yma fel drai rot, achos mae'n cymryd drosodd yn calon ni. Mae o'n mynd i bob man, mae'n cymryd dros y cyfan. Dyn ni'n gweld yn gynharach yn yr benod yma, a mae'r holl benod i wneud rili efo Iesu'n delio efo sut dyn ni'n ymagweddu tuag at bethau a cyfoeth, a mae'n deud, fedrwch chi ddim gwasanaethu Duw a Mamon. Fedrwch chi ddim gwasanaethu Duw a Mamon. Hynny di, fedrwch chi ddim rhoi eich bywyd chi i gael yr holl stwff sydd gennych chi ar y ddeiar yma. Os na dyna dych chi'n rhoi eich bywyd iddo fo, wel dyna dych chi'n neud, dych chi'n methu gwasanaethu Duw hefyd. A felly, dyn ni'n gweld bod yna ddwy ffordd i fyw yma. Yr dyn cyfoethog sydd gyda pob dim ac sydd yn meddwl amdan yr holl bethau sydd ganddo fo ac yn mwynhau a mae fywyd o yn gret. Ac wedyn Lazarus, sydd heb ddim byd. A mae eisiau ni oholi y cwestiwn bore yma. Lle dyn ni arni? Be dyn ni'n treulio'n amser yn meddwl amdano fo? Be sydd yn cael ni allan o'r gwely yn y bore? Be dyn ni'n meddwl amdano fo peth cynta yn y bore? Be dyn ni'n treulio'n hamser? Be dyn ni'n treulio'n harian arno fo? Mae'n gwestiwn y mae rhaid i ni gyd i'w holi. Mae yna ddwy ffordd i fyw. Ond yr ail beth da ni'n weld yma ydy bod yna ganlyniadau i'r ffordd da ni'n byw yn bywydau. Mae yna ganlyniadau i'r ffordd da ni'n byw ein bywydau. Mae yna drawsnewid rhyfeddol wedi digwydd yn yr hanes yn does. Mae Iesu'n neidio ymlaen o'r olygfa gyntaf yna, lle da ni'n gweld Lazarus yn ei angen, yn ofnadwy y drienus a'r dyn cyfoethog. A wedyn, dyn ni'n gweld yr fflip rhyfeddol mae'n digwydd. Lle mae Lazarus yn y nefoedd. Mae Lazarus yn marw, ac mae'r darlun yn hynod effeithiol dydy. Hynny mae'n sôn bod yr angylion yn dod i'w gymryd o i fyny i'r nefoedd. Mae o mewn gogoniant, mae o gyda Abraham. Doedd yna neb mwy pwysig na Abraham i'r iddewon. A dyma lle mae Lazarus yn y gogoniant. Mae'r Lazarus yn y sefyllfa mwyaf rhyfeddol. Mae o yn y nefoedd. Mor wahanol i oedd o cynt yn dioddef ar y ddeiar. A wedyn, dyn ni'n gweld y dyn cyfoethog. Mae ynta wedi marw. A mae fel sy'n Iesu'n trio wneud rhyw bwynt yn fama, dydy, mae'n sôn amdano fo, bifarw'r dyn cyfoethog ynta, a be ddigwyddodd? Claddwyd ef. Hynny, y byd oedd yn bwysig i'r dyn cyfoethog, a dyma fo'n cael ei gladdu. Y byd hwn oedd yn cymryd i frido ac fe gladdwyd o. Ac mae o'n hades, mae o'n uffer, mae o mewn poen, mae o mewn ungoedd, mae o mewn sefyllfa erchill, a mae Iesu Grist, mae'n siarad mwy am uffern yn yr efengylen ac am lot o bethau eraill. Mae o mewn gyment o boen, mae o'n gofyn hyd yn oed am ddŵr, mae o'n gofyn am ddŵr, jyst chydi bach o ddŵr, achos fod o mewn gyment o boen. Mor anobeithiol oedd sefyllfa Lazarus i gychwyn efo, ond dydy hynny ddim yn cymharu gyda sefyllfa y gŵr doeth, y gŵr cyfoethog rŵan. Pam? Pam y newid yma? Be sydd wedi digwydd? Wel, mae yna ddau gliw yn cael ei roed yma, bod Iesu ddim yn esbonio'n hollol, ond mae yna ddau gliw mawr yn cael ei roed. Cliw cyntaf ydy enw Lazarus. Rwy'n dydy Iesu byth yn defnyddio enwau yn ei storiau. y gŵr doeth, neu'r gŵr aeth dyn allan i hau, neu aeth morynion i briodas. Wastad, pobl, ond mae'n defnyddio enw yn fama. Ac enw ystyr Lazarus mae'n dod o Eliasar, sef mae Duw yn cynorthwyo. Dyna di ystyr Lazarus, mae Duw yn cynorthwyo. A felly, dyn ni'n cael y syniad clir yma fod oedd gen Lazarus ddim byd ar y ddeiar. Oedd o mewn sefyllfa ofnadwy, doedd genno fo ddim gobeth. Ac felly, beth oedd o wedi'i wneud, oedd o wedi rhoi di obeth mewn rhywbeth gwahanol. Oedd o wedi rhoi di obeth mewn rhywun gwahanol, oedd o wedi rhoi di obeth yn Nyw. Ac oedd Duw wedi gynorthwyo fo, oedd Duw wedi i achub o. Ac felly, dyn ni'n gweld fod Lazarus oedd o wedi marw, ond oedd yr angylion wedi dod. Oedd yr angylion yn gwrando ar Duw, ac oedd Duw wedi dweud wrthyn nhw i ddod â fo i fyny i'r nefoedd. Felly, dyna'r peth cyntaf a falle dyn ni'n gweld ydy pam bod y newid ma wedi digwydd. Oedd Lazarus yn y nefoedd oherwydd oedd o wedi rhoi di obeth yn Nyw, ac oedd Duw wedi gynorthwyo fo. Ond yr ail gliw, dyn ni'n cael yn adnod 25, pan mae y gŵr cyfoethog yn gofyn i Abraham am help. A mae Abraham yn dweud, fy mhlentyn, meddai Abraham, cofiai ti dderbyn dy wynfyd yn ystod dy fywyd, a Lazarus yr un modd ei adfyd. Ond beth sy'n digwydd yma? Mae Abraham yn dweud, yli, nes di fwynhau dy bethau di dy, yr holl bethau yma oedd gen ti, nes di fwynhau nhw ar y ddeiar. Ac oedd gen Lazarus ddim byd. O rŵan mae wedi troi. Rŵan y diesu fama'n sôn am karma. Chi'n gwybod beth ydy karma? Yeah, so, os ydych chi'n gwneud pethau da, yna ydych chi'n cael pethau da, neu os ydych chi wedi cael stwff da, neu cael dim byd yna, mi fydd pob dim yn gweithio i ffordd allan yn y diwedd. Wel, nid dyna sydd yma gwbl oherwydd, mae Abraham ei hun sy'n siarad fama, a doedd yna neb mwy cyfoethog na Abraham. So, nid oherwydd cyfoeth ben ei hun y mae'r gŵr cyfoethog yn uffer. Mae yna herwydd bod o di anwybyddu Duw. Mae yna herwydd bod o di derbyn yr holl bethau yma, bod o di defnyddio nhw tra oedd ar y ddeiar, ond ydy o heb gydnabod Duw o gwbl. Mae o'n defnyddio, mae jyst i defnyddio stwff Duw. A dyn ni'n gwybod pa mor ofnadwy ydy hynna yn dydan. A dyn ni'n gwybod pa mae rhywun jyst yn defnyddio chi. Gymaint mae hynna'n brifo. Os rhywun jyst yn defnyddio rhywun. O beth mae'r dyn ma wedi wneud ydy mae di defnyddio'r stwff mae Duw di roi iddo fo, ond mae di anwybyddu Duw yn llwyr. A dyn ni'n gweld mae'n parhau i ddefnyddio pobl, achos be mae o'n wneud ydy mae'n gofyn i Lazarus i hun. Yli, Abraham wneud i yrru Lazarus lawr, fel se Lazarus yn gorfod dod i wasanaethu fo yna yn uffer. Felly mae'r dyn yma, mae'r trawsnewidiad yma wedi digwydd oherwydd y ffordd oedd y dyn yma'n byw. Felly mi allan ni ddeud bod y dyn yn uffern mewn ing, mewn poen am dri reswm. Y reswm cyntaf ydy mae o'n derbyn cosb. Mae'n derbyn cosb am yr hyn mae o wedi wneud. Mae'n derbyn y gosb am y ffordd mae o wedi byw i fywyd. Mae'r Beibl yn hollol glir am hynny. Mae o hefyd wedi trystio pethau'r byd yma. Di o'm di trystio Duw, mae o wedi trystio pethau y byd yma. Mae o wedi byw i fywyd gan ddeud, hein ydy'r pethau sydd yn bwysig i mi. Yr holl stwff yma dwi'n medru cael, nid Duw. Ond hefyd, mae o yn uffern, a mae rhan o beth ydy uffern ydy fod mae'r artaith fewnol yma'n digwydd yn ei galon o. Dych chi'n weld o wrth iddo fo symud ymlaen ac wrth iddo fo ddarllen, mae'n sylweddoli bod o'n rhy hwyr. Mae'n sylweddoli fod o'n rhy hwyr. Mae o methu wneud dim byd. A mae hwnna'n wneud y peth gymaint yn waith. Ych chi'n gweld, fel Cresnogion, dydyn ni ddim yn hoffi siarad am uffern yn adan. Okay, a mae o yn rhywbeth ydy pobl yn sicr ddim yn hoffi siarad amdano fo heddiw. Ac weithiau, da ni hyd yn oed yn medru mynd i deimlo chdi bach o embaras amdano fo. Oherwydd bod na ryw ddarlun, ryw caricature wedi cael i'w roed allan yna. Ond ych chi'n gwybod beth ydy iffen ydy? Mae Dyw yn rhoed i bobl be maen nhw eisiau. Mae Dyw yn rhoed i bobl be maen nhw eisiau. Os di pobl eisiau byw heb Dyw, yna mi wnaeth Dyw roed iddyn nhw beth maen nhw eisiau, a rhoi tragwyddoldeb heb ddo fo. Gadewch chi mi roi darlun i chi. Mae lot ohonoch chi fama, dwi'n gwybod, blant, da chi'n hoffi chwarae ffwtbol. Ia? Dychmygwch bod chi'n mynd i'r parc, a da chi'n chwarae pêl droed. A mae'n hogyn yn dod, a mae gennyf o bêl, a dych chi'n chwarae pêl droed efo'r hogyn. Ac ar ryw bwynt dych chi'n penderfynu, dwi'm isio'r hogyn yna chwarae dim mwy. Dwi'm isio fo. Ella bod o methu chwarae'n dda iawn, ella bod o rhy dda neu rhywbeth, a dych chi'n deud, hei, cer o ma, dwi'm isio ti dim mwy, dwi'm isio ti chwarae pêl droed dim mwy. A mae'r bachgen yn mynd. Ond be mae'n mynd efo fo? Mae'n cymryd y bêl hefyd. Fo na ddod ar bêl, a mae'n cymryd o'i ffwrdd. A felly, dych chi yna, ar y cae pêl-droed, heb bêl. Oherwydd bod chi wedi deud wrth y bachgen a ddod ar bêl, dwi'm isio ti yma, dim mwy. A dych chi'n gweld dyna sydd mor ofnadwy, achos mae'r holl bethau da, yr holl bethau rhyfeddol, yr holl roddion ffantastig yma yn dod gan Dduw. Ac os da ni'n deud wrth Dduw, dwi ddim isio ti dim mwy. Dwi ddim isio ti, fel oedd y dyn cyfoethog mae'n deud, na'i gymryd y stwffion, dwi ddim isio ti, yna beth mae Dduw yn deud ydy iawn, mi ai. A mi gymai'r holl bethau da efo fi. A mi na'i adal di yna. A dyna ydy iffen lle mae rhywun, does na ddim byd da yna. Mae Dyw wedi troi cefn, mae Dyw yn cosbi pobl. A beth hefyd, dyn ni'n cael a lot o ddarluniau yn y Beibl ydy, mae'n sôn does am y tân yma, ac fel sy'n pobl yn cael ei bwyta i fyny. Ac dyn ni'n gweld rhan o hynny ydy, nid mae pobl yn sweddoli bod o'n rhy hwyr. Maen nhw'n rili yn sweddoli bod o'n rhy hwyr, a mae'r dyfaru yma, mae o yn le erchill. A dyna dyn ni weld yn hanes y dyn yma. Felly, dych chi'n gweld ergyd Iesu Grist yn glir. Mae'n deud, dylwch, mae'n ddwy ffordd i fyw. Fel Lazarus, oedd efo dim byd, oedd o'n byw i ddim byd yn y byd yma, oedd o'n trystio Nyw. Neu, mae'r dyn cyfoethog yma, nath fyw ar gyfer holl bethau y byd yma, oedd o'n plesio ei hun, oedd o'n anwybyddu Dyw. A felly nath o farw heb Dyw am ei ddaru fod erbyn i ganlyniadau. Pa'n dych chi am fod y bore yma? Dych chi am gael eich llenwi gyda pethau'r byd yma? Neu dych chi am gael eich llygyd wedi agor i weld bod yna fwy? Bod yna Dyw? Bod yna Dyw tu ôl y pethau da yma dyn ni'n ei chael? Bod na Dyw sydd wedi creu pob dim, bod o'n dda, i fod o'n berffaith, i fod o'n sanctaidd, i fod o'n gariad, i fod o'n gofalu am bobl, i fod o'n garedig, i fod o'n amyneddgar. Mae Dyw mor amyneddgar gyda phobl. Y Dyw yma sydd yn edrych ar y byd yma sydd wedi torri, a mae wedi torri oherwydd be dyn ni wedi wneud, oherwydd gwrthryfel, afa, cefa, pob un ohono ni, a mae o'n mynd i ail wneud y byd yma i gyd. A mae o'n galw ni fyw yn wahanol, ond mae'n gwybod bod ni methu gwneud hynna. Mae'n gwybod bod ni'n hollol analluog, a felly mae o wedi rhoi di fab. Mae Iesu Grist wedi dod yn un ohono ni, i fyw y bywyd perffaith yna. Mor wahanol oedd Iesu Grist i'r dyn cyfoethog. Be fysa Iesu Grist wedi wneud i'r dyn clawd, i Lazarus? Ond dyn ni'n gwybod bydde fod i achau o, bydde fod i bita gyda fo. nath Iesu Grist ddod, nid i'w wasanaethu, ond i'w wasanaethu, ac i ddioddef ar y groes. I ddioddef a marw ar y groes trosta ni. I gymryd y gosb da ni yn ei heiddi, i gymryd yn hiffern ni arno fo'i hun ar y groes. I ddioddef y gosb yna yr ydyn ni yn ei heiddi. A mae Iesu'n fyw heddiw. Mae o yn y nefoedd yn eiriol trosta ni. A felly mae gennym ni'r ddau ddewis yma. A dyma beth mae Iesu'n dweud yn adnod 13 o bennod 16. Ni all unrhyw wasanaethu dau feistr oherwydd bydd unna'n casau'r naill ac yn caru'r llall neu'n deungal i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Dyw a Mamon. Mae Iesu'n gosod y cyfan allan yn hollol glir. Mi fedrwn ni roed yn gobeth yn Nyw neu mi fedrwn ni anwybyddu yn efo, a gwrando'r yn calonau'n hun. Ni'n darllen hanes yn ddiweddar am ddyn oedd wedi colli, oedd o'n filiwnydd ac oedd wedi colli bob dim. A mi sgwennodd o'r hanes i lawr, a teitl i ddarn yr hanes oedd The Blessings of Bankruptcy. The Blessings of Bankruptcy. A beth oedd y dyn yn deud oedd o? Oedd o wedi cael y bendith rhyfeddol achos oedd gyda fo pob dim yn y byd yma. Ac oedd o wedi gyfareddu gan stwff y byd yma. A dyma fo'n colli'r cyfan. Ac wrth golli'r cyfan, mi ddoth o i weld bod Duw yn ei garu fo. A mi ddoth o i gredu'n Iesu Grist. A beth oedd o'n deud oedd bod o wedi cael y fath fendith o golli yr holl stwff yma rŵan cyn bod o'n rhy hwyr. Ac oedd o'n fendith bod o wedi gweld, dwi'n mynd i golli fo beth bynnag. Mae both bynnag sgynnyn ni ar y ddeiar yma, dyn ni'n mynd i golli pan dyn ni'n marw. Ond oedd o wedi cael ei golli fo mewn pryd iddo fo ffeindio Iesu Grist. Lly gai ofyn i chi, pa un o'r ddau yma dych chi'n mynd i fod bore yma? Dych chi'n mynd i fod fel Lazarus? Dych chi'n mynd i sylweddoli bod gynnyn ni ddim byd? Neu dych chi'n mynd i fod fel y gŵr cyfoethog? Gai ofyn i chi, ydych chi'n defnyddio Duw? Ydych chi'n defnyddio Duw? Ydych chi'n defnyddio'r pethau da yma mae Duw yn ei roi i chi? Holl roddion yma, y gwaith sydd gennych chi, yr egni sydd gennych chi, yr arian ydych chi'n cael, eich teulu chi, eich rhieni chi, y gofal yn y capel yma. Ydych chi'n defnyddio'r holl bethau yma, ond yn anwybyddu Duw yn torri i ddeddf efo. Os ydych chi, ydych chi fel y gŵr cyfoethog. Ac mae'n rybydd clir yma. A dwi eisiau gwthio hwn yn bellach, achos pwy mae Iesu'n siarad efo fama ydy'r bobl, pobl crefyddol. Mae'n hawdd i ni feddwl, o ie, pobl eraill, mae hyn yn wir am bobl eraill, dwi'n Gristion. Ond mae rhaid i ni holi yn hunain. Chi'n gweld ydy just dweud stwff ddim yn ddigon. Mae rhaid iddo fo gael effaith ar yn bywyd i ni. A felly mae'n rybydd clir yma. Mae rhaid i ni holi'n hynna'n. Be sydd yn bwysig? I bwy ydy ni yn byw? Ydy ni'n rhoi gormod o le i bethau'r byd yma? Achos rhyw ddydd, mi fydd hi'n rhy hwyr. Os ydych chi'n teimlo fel y bore yma, wel, mae hwnna'n beth da bod chi'n sylweddoli. A be ydych chi angen gwneud ydy fel oedd Lazarus, just gobeithio nhw, just gofyn i Dduw, just deud wrth Dduw, Dduw, dwi'n sori bod fi just yn meddwl gormod ac yn gwneud gormod efo'r byd yma. Dwi isio caru ti, dwi isio byw i ti. Please maddau mi, dwi'n sori bod fi'n torri dy ddeddf edu. Gweiddi allan, edu farhau. A'r peth ffantastig ydy, mi fydd Duw, mi fydd Iesu Grist yn eich derbyn chi. Dydy Iesu ddim yn dweud bod Lazarus wedi gwneud dim byd yn yr hanes yma. Achos y gwir ydy, doedd Lazarus ddim angen gwneud dim byd. Oedd o jyst angen rhoi diobeth a'i drust yn Nyw. A dych chi'n gweld hynna bore yma. O, i ni gael gweld hynna. Chi'n gweld, mae'r bywyd mae rhywun yn cael wedyn, just mor rhyfeddol. Dyn ni'n meddwl am y trên yna, dod yn ôl i orffen rwan, at y trên, a'r darlun a'r trên. A dyn ni'n meddwl pa drên fysyn ni'n hoffi. A dyna fel mae gymaint o bobl yn byw i bywyd, maen nhw'n edrych ar y bywyd a maen nhw'n meddwl sut fath o fywyd ydw i eisiau cael. Be di'r pethau da ydw i eisiau yn y mywyd? Be di'r non-negotiables dwi eisiau yn y mywyd i? Be di'r tŷ dwi eisiau? Be di'r gwaith dwi eisiau? Be di'r partner dwi eisiau? Be di'r teulu dwi eisiau? Heb feddwl am lle mae'r bywyd yna'n mynd. Ond pe bai ni'n gofyn i unrhywun, pwy dych chi eisiau bod yn yr hanes yma? Dych chi eisiau bod fel Lazarus neu dych chi eisiau bod fel y dyn cyfoethog? Yr ateb yn syml yn bydde. Wrth gwrs, bydde ni eisiau bod fel Lazarus. Achos oedd gyda fo dragwyddoldeb gyda Dyw. Oedd oedd ei fywyd o'n anodd. Ac er oed cysur i chi bore yma, os ydych chi'n cael amser caled, os ydych chi'n stryglo yn y byd yma, os ydych chi'n ffeindio pethau'n anodd, dydy hwnna ddim yn arwydd bod Dyw wedi troi cefn arnych chi. Be sydd yn bwysig ydy bod chi'n sylweddoli bod chi angen trystio yn Dyw. Ac efallai fod Dyw yn eich bendithio chi yn hynny, achos mae'n cadw chi oddi wrth lot o bethau eraill. Mae'n cadw eich golwg chi ar Dyw, ar Iesu Grist. Achos pan mae rhywun yn trystio yn Iesu, mae fywyd o'n newid yn llwyr. Y newid yn llwyr.